SBS на Македонски. Споделете ги нашите приказни на Facebook.
Некои од најдобрите филмови во светот доаѓаат во Сиднеј секој јуни и 12 дена и ноќи се прикажуваат инспиративни и забавни премиери. Меѓу нив, како што велат организаторите, и најчудните и највозбудливите филмски дела што киното може да ги понуди. Едно од нив годинава беше и македонски филм, четвртиот филм на Теона Стругар-Митевска, со наслов «Кога денот немаше име». Филм, инспириран од убиствата на четирите момчиња на возраст од 18 до 21 година кај Смилковско езеро, близу Скопје, во 2012 година, за време на православниот христијански празник Велики Четврток, што ја заостри меѓуетничката напнатост во земјата. Трагедија која остави длабоки траги и многу отворени прашања во обштеството. Но Теона Стругар-Митевска вели дека трагичниот настан бил само инспирација за темата во филмот, за кој вели дека не е ниту истражувачки, ниту документарен, туку фикција во кој ликовите на младите момчиња се измислени. Режисерката појаснува дека главната идеја преку тие ликови е да ги отслика појавите во македонското општество и како тие влијаат особено врз младата генерација. Кога денот немаше име, имаше две проекции како дел од програмата «Европски гласови на 10 жени режисерки» во рамки на Филмскиот фестивал во Сиднеј минатава седмица. Филмот предизвика различни емоции кај публиката, но повеќето според непосредните реакции по самото прикажување минатава недела позитивни. Еве некои од тие реакции на дел од публиката во Сиднеј, непосредно по завршувањето на филмот, која имаше можност лично да постави прашања до режисерката Теона Стругар-Митевска, а потоа и наш кус разговор со ова енергетична филмска уметница.
Thank you very much.
Hello. Да се поздравим со овие млади.
Hello. My name is Miroslav. I'm from Serbia. You should definitely start thinking about like showing this movie there as well.
In Serbia, yeah. they actually invited the film there because it's yeah. It's not them but it's them. You understand? It's like
it's very,
you know,
the same.
Yes, but it is the same. Hello. Yes, it is totally. You know, it's the Balkans, absolutely. Especially
it's the
you know,
Balkan,
we were you know yeah. This part of the world. It's. Oh, but thank you very much for coming.
So this is a bit of presentation, SBS.
Yeah, before you go, I just wanted to say, you just touched on it a little bit, but with the homophobia, and then the two boys kind of having a relationship,
yeah.
But not really, and the fear of, you know, it just really spoke to us, and I just want to say that it's not usual.
That was the first yeah. time that I saw that in a movie, you know.
It's uh-huh. not usual for the movies from the Balkans important. To have yeah.
it's
that
totally,
shown.
Yeah, totally, yeah. totally
Masculinity
important.
In general. Yeah.
But you know, I will tell you, the actor who portrays Ace, you know, the
yeah.
the
yeah.
macho
yeah.
man, yeah. he, when I made the first interview with him, a personal talk, he told me, you know, I cannot tell to anybody, but I'm bisexual. And I said to him, great. I will give you the role of Ace. And she said, but I cannot. He's so masculine. I said, I think you can do it. Yeah. And we really, he transformed. When you see him on the film, you would never see that in his private life, he is, that he's not a heterosexual. And 2 months ago, he came out as a homosexual. The film
so
was
film
a journey for him.
Exactly,
exactly.
Is,
yeah. Yes, yes, and to accept it.
Yeah. So it must be incredibly difficult in this situation, like what it is in Macedonia and Serbia, to openly come out. Congratulations.
Thank you very much. Thank you.
We have to.
Како ме потсеќа кога беше пред дождот.
Епа, многу ми е драго.
Теона, пред се добре дојдовте во Сиднеј, во Австралија.
Добро ве најдов, благодарам.
Ова ви е прв пат, или?
Прв пат.
Имаше доволно публика денеска и според реакциите на публиката изгледа дека вашиот филм беше добро примен. Очекувавте ли таква реакција?
Никогаш, човек никогаш не знае, затоа што филмот е толку приватен, толку е интимен поглед на нашата средина, да секогаш имам таква трема пред секоја проекција и после секоја проекција и секогаш се надевам дека филмот ќе ги постави вистинските прашања и дека некаква дискусија ќе се создаде, ќе се формулира. Денеска беше втора проекција на филмот. Воодушевена сум од интелигенцијата на секоја дискусија, на секој question and answer кој се случува после проекцијата. На вистина мислам дека Много интересни прашања. Целата дискусија оди и подалеку од што самата приказна, како кажувам.
Навлегува и во техниката.
Да, навлегува и, значи, и мислам дека тоа е важно. Значи, публиката реагира, се разбира, публиката е потресена, затоа што филмот не е лесен, но реагира и вистинските прашања си ги поставува. Зошто сме ваму? Зошто се случило ова? Каде одиме? Каде сакаме да одиме? И што треба да направиме за да одиме на подобро место, нели? Во подобар правец.
Како се определивте за ваква темна тема?
Па, сите мои теми се темни, не знам зашто. Само се надевам дека еден ден ќе успеам да направам нешто позитивно или некаква. Многу е тешко кога растеш у Македонија, посебно како жена. Мислам дека живееме во многу, многу комплицирана, конфликтна атмосфера. И како креатор, како уметник, реагираш на тоа што те обкружува.
Претходно рековте дека сакате да почнете конверзација, разговор за вакви тешки прашања.
Дефинитивно, мислам дека и тоа е улогата. Дали успевам? Па не знам дали успевам. Има почетоци, значи е позитивна. Полека, полека. Самиот филм опфаќа една многу тешка тема за нашата средина. Се надевам дека можеме нешто ќе се случи. Се надевам дека у септември ќе филмот ќе биде примен онака како, мислам, позитивно, како
Македонија
нешто.
Македонија се уште не е
прикажан. Не е прикажан и се надевам дека ќе биде примен како нешто што е не негативно, туку е еден поглед кон нас себе, подлабок кон нас себе во однос на тоа кој сме и што сме.
Филмот «Кога денот немаше име» ќе биде прикажан и на еден од најстарите и најпрестижни фестивали во светот, филмскиот фестивал во Ерусалим, идниот месец од 13. до 23. јули. Предходно македонската режисерка учествуваше на истиот фестивал и со филмот со наслов «Јасум од Титов Велес». Според продукција Митевски «Кога денот немаше име», е дистрибуиран во Сингапур, Малезија, Виетнам, Камбоджа, Лаос, Индонезија, Филипини и Источен Тимор, додека преговорите за европска дистрибуција се во тек.
Шо? Ав се нерад.
Љубовта ќе го спаси светот.
SBS на македонски на радио онлайн или на мобилен.